Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестей. Алда тыңдайтындарыңыз. Жолоочулар тасмал акционерлик коомундагы да өршүп барат. Бул компанияга карасты бөлүмчөлөрдүн кызматкерлери башчылары Байдалы Дарымбетовду кызметинен босатууну талап этти. Түркмөнстандын шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоо сааттуу өттү деп агалап, элдеги демократиялык прогресстерге баштаган кадам ретинде көрсөтүп отур. 16 желтоксанда Казакстандын тәуелсиздигине 17 жыл толот. Алайда Казакстан әлде саяси экономикалык жагынан Ресейдин ыкпалында отурганы жайлы пикирлер айтылады. Жене желтоксан жүрөгүбүзге деген айдар менен берилетин хабарларыбызды тыңдайтын боласыздар. Эндеше азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын хабарларын сондай-ак azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Ал азыр соңку жаңылыктар менен силерди Нурлутай Үркүнбай таныстырат.
Казакстанда бир расмий саммит өтөт. Желтоксандын 19-нда Астана түбүндө өтөтүн бул басышууга ТМТ-га мүшө 12 элдин тек 8-нин гана өкүлдөрү катышпакчы. Азербайжан, Молдова, Украина өкүлдөрүнүн неге келмейтиндиги түшүндүрүлгөн жок. Грузия ТМТ курамынан чыгатынын тамыз айында мәлімдеген болатын. Күн тәртибиндеги басты маселе әлемдик экономикалык дагдарыстын аймакка асерин азайтуу жолдорун акылдашуу. Ауғанстанды ауыр күндер күтіп тұр, деді Джордж Буш. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде айтты. Ол президент Хамид Харзаймен кездесіп, бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Алайда Буш ауған журналисті сауалымен келіспейтінін де білдірді. Ол журналист Америка Құрама Штаттары Ауғанстанға қауіпсіздік орнату туралы уәдесін орындай алмады деген болатын. Бұдан бұрын Буш жексенбіде Иракта болғанда, бұл сапарларын Буш Ақ үйден келесі айда кетер бұрын жасап отыр. Қарзаймен кездесуден бұрын Буш Баграм әуежайында ақ және басқа да шетел күштерімен кездесті. Талибан және Әл-Қайдамен күрес ұзаққа созылады, деді оларға. Шерушілер Бушқа аяқ киім лақтырған журналистің босатылуын талап етуде. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш жексенбіде Бағдадта үкімет басшысы Нури Әл-Малекимен баспасөз мәслихатын өткізіп тұрған сәтте Бушты Ирақтық телебекет репортері ит деп балағаттап, қос аяқ киім лақтырған болатын. Дер кезінде бұғып қалған Буш аяқ киімнің өзіне зақым келтірмегенін айтты. Содан кейін журналист Мунтадар Әл-Зейди түрмеге жабылған болатын. Бағдаттағы Садр қаласы мен Басара және Наджаф тұрғындары журналистің босатылуын талап етіп шеруге шықты. Ирақ дәстүрі бойынша аяқ киім лақтыру жек көрудің белгісі болып есептеледі. Ауғанстан ісінде мықты әріптестік керек. Бұл жөнінде Парижде жексенбіде болған бір күндік конференцияға қатысқан өкілдер бірігіп мәлімдеме жасады. Ауғанстан өкілдері мен ол елдің көршілері және әлемнің дамушы елдері өкілдері Ауғанстанда бейбітшілік, демократия, қауіпсіздік орнамайынша аймақта тұрақтылық болмайды десті. Ауған шекарасын нығайтып, есірткі тасымалы мен лаңкестікке қарсы күресте барлық елдер бірлесіп күресуі тиіс десті олар.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Ауғанстанға солтүстік көршілер арқылы жүк жеткізілмекші. НАТО қолбасшысы Дэвид Маккернаның айтуынша, қазірдің өзінде шетелдік күштерге қажетті жанармайлардың көпшілігі Өзбекстан мен Түркменстаннан жеткізілуде. Осылайша НАТО ресмилері Пәкістан арқылы келетін тасымал жолына балама іздеуде. Пәкістанда қарулылар өткен аптада бірнеше жүздеген жанармай тасушы көліктерді жарып жіберген болатын. Түркмен үкіметі парламенттік сайлауларын қуаттауда. Олар бұл сайлауда ашықта демократия шарттарына сай өтті, деді. Сыншылар жексенбіде болған бұл сайлауда демократия нышандары аз болды деп сынап отыр. Ресмилердің айтуынша сайлаушылардың 94% бұл үдеріске қатысқан. Мәжілістегі 125 орын үшін 288 үміткер жарысқа түскен болатын. Израиль тарапы 200-ден аса тұтқынды босатуын Палестина президенті Махмуд Аббасқа жасалған құрмет деп сипаттады. Босатылғандардың бірнеше жүздеген туыстары мен жақындары батыс жағалауда кернейлетіп, сырнайлатып, Аббастың Фатах партиясының туларын желбіретіп шығысты. Босатылғандардың 206-сы батыс жағалаудан, ал 18-і Газа аймағынан. Израильге шабуыл жасады деген айып олардың еш қайсысына тағылмаған. Ресей мен ақш елдері зымыраннан қорғаныс жүйесін ақылдасуда. Бұған орай Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Сергей Рыбаков пен Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысының қару-жараққа бақылау және қауіпсіздік бойынша көмекшісі Джон Руттың кездесулері Мәскеуде болды. Жабық есік жағдайындағы бұл кездесуде 1991 жылы қабылданған Старт 1 атты ядролық қару туралы келісімнің орнына жаңасын әзірлеу сөйлесілді. Аталған келісім мерзімі келесі жылы аяқталады. Барак Обама келесі айда Америка Құрама Штаттары президенті қызметіне кіріскенінде өзінің энергия жөнінде хатшысы етіп, желтоқсанның 15-і күні Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды жариялады. Сондай-ақ климат және энергия саясаттары кеңесінің басшысы ретінде Карл Браунерді белгілемекші. Мәскеу соты скинхеттерді соттады. Нәсілшілдік топтың 8 мүшесіне 6 мен 20 жыл арасында түрмеге отыру жазасы кесілді. Ол топ Мәскеудегі славян текті емес мигранттарды 2006-2007 жылдары нысанаға алған екен. Скинхеттер нәсілшілдік жек көрушілік негізінде бір жылдың ішінде 20-дан аса кісіні өлтірген деп айыпталуда. Олар тіпті өздерінің кейбір адамдарды өлтіріп жатқан сәттерін интернетке де қойған екен. Олар сондай-ақ 12 адамды өлтірмекші болған деп айыпталуда.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамындағы дау өршіп бара жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және жексенбі күні Түркменстанда сайлаушылар кеңейтілген парламентке дауыс берген еді. Осы сайлау қорытындысымен таныстыратын боламыз. Және 16 желтоқсанда Қазақстанның тәуелсіздігіне 17 жыл толады. Алайда Қазақстан әлі де саяси экономикалық жағынан Ресейдің ықпалында отырғаны жайлы пікірлер айтылады. Сонымен қатар желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымыз желтоқсан құрбаны Ләззат Асанованың анасымен өткізілген сұхбат беріледі. Және Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізіндегі кітаптың авторы Қайым Мұнар Табиев Азаттық радиосына сол жылдардың шындығы жайында айтатын болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Дүйсенбі күні Алматыда жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамына қарасты бөлімшелердің бір топ басшылары аталмыш қоғамның президенті Байдалы Дәрімбетовті қызметінен босатуды талап етті. Экспресс бөлімшесі директорының орынбасары Роза Шамсудинова Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа, премьер-министр Кәрім Мәсімовке, Самұрық-Қазына ұлттық қоры және Қазақстан теміржол ұлттық компаниясының басшысы Асқар Маминге үндеу жолдағандықтарын мәлімдеді. Ол өз хатында биліктегілерден жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамындағы заңсыздық пен қызметкерлерге бақталған өктемдікке шек қоюды сұраған екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Теміржол жүйесінде 35 жыл қызмет еткен Роза Шамшудинова соңғы 3 жыл ішінде 3 рет заңсыз жұмыстан босатылыпты. Алайда сот шешімімен 3 рет қатарынан өз қызметіне тұрғызылған ол, осы жылдың 90 айының басында жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының президенті Байдалы Дәрімбетовтің бұйрығымен 4-ші рет қызметінен босатылған. Осы әрекеттердің шынайы себебін жолаушылар тасымалындағы белгілі бір жүйенің қалыптасып қалғанынан көремін деген Роза ханым, бұл жүйе шындықты айтатын кәсіби мамандарды жақтырмайды деді.
3 года половина с копейками. Я дала интервью газете Время.
Мен 3,5 жылдан бері жолаушылар тасымалындағы былықшылықты ашып, Время газетіне сұхбат беріп келемін. Себебі мен оған көзімді жұмып қарағым келмейді. Үкімет бізге көп көңіл бөліп, арнайы бағдарламада жасады. Алайда жолаушылар тасымалының ішінен 3-ке бөліну пайда болды. Ол жолаушылар тасымалы, жолаушылар транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және аймақтық тасымал. Осының бәріне демеушілік жасайтын жолаушылар тасымалы деді Роза Шамшудинова. Сондай-ақ Роза ханым Қазақстан Республикасының президентінің қолынан алған құрметті теміржолшы белгісінен бас тартатындығын мәлімдегеле төмендегідей талаптарын қойды.
Я хочу вот этот знак, которому я шла 25 лет.
Мен мына төсбелгіден бас тартамын. Мен бұл құрметке 25 жылда жеттім. Бірақ менің мынандай үш талабым бар. Біріншісі, жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының президенті Байдалы Дәрімбетов мырзаны қазіргі қызметінен босатылуын. Екіншіден, әріптестердің көзінше жәбірлеп кемсіткен үшін Дәрімбетов елдің көзінше менен кешірім сұрауын. Үшіншіден, сот шешім бойынша бұрынғы қызметіме қайта тұруымды талап етемін.
Знак и удостоверение, которое мне дано до конца жизни.
Деді Роза ханым. Алматы бір теміржол вокзалының бастығы Байболат Баймаханбетте Байдалы Дәрімбетовтің қызметтен кетуін талап етіп отыр.
Біздің оңтүстік аймақтық учаскеде 300 адам жұмыс істейді. Талап Бәрімбет мырза келгелі, сол адамдардың арасында, сол коллективтің арасында жаңағы түсініспеушілік, бір-бірінен қорқуынан да, соның басшылары жұмыстан қуып жатыр. Мындай жұмыс адам жұмыс қолынан келмейді. Елмен сыйласа алмайтын, елді сыйлай алмайтын, елді тыңдай алмайтын адамның бізге қажеті не? Сондықтан мен елдің басшыларына сұраймын, Бәрімбет мырзаны жұмыстан алсын.
Біз осы мәселе бойынша жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының президенті Байдалы Дәрімбетовке хабарласты. Асқанымызда баспасөз хатшысы Юлия Шишкалыбадан төмендегідей түсінік алдық. Сіз бүгін хабарласып отырған бірінші журналист емессіз. Сондықтан басшылық бұл мәселені жан-жақты зерттеп, өз ішімізді тексермей, түсініктеме бермейміз деп бас тартып отыр. Ал айтылған мәселенің қаншалықты шындыққа жанасатын басшылық тексеріп қана түсінік бере алады, деді Юлия Шишкалыба. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қымбаттағайын, сонымен жолаушылар тасымал акционерлік қоғамының Жетісу филиалының бұрынғы директоры Роза Шамсудинова мен аталған мекеменің бірқатар қызметкерлері Қазақстан темір жолында болып жатқан келеңсіздіктерді айтып, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына мәлімдеме жасады. Айта кетейік, темір жол билеттерін сататын компанияда 58 миллион теңгенің дауы сонымен жалғаса түсті. Осыған дейін де жолаушылар тасымал акционерлік қоғамының бұрынғы қызметкерлері тарифті заңсыз өсірді деп өздеріне тағылған айыптың әділетсіздігін айтқан болатын. Жолаушылар тасымал акционерлік қоғамының басқарма төрағасының міндетін атқарушы Байдалы Дәрімбетов осыған дейін жеке компаниялармен келісіп заңсыз түрде баға көтерді деген себеппен компанияның 4 қызметкерін жұмысынан босатқан еді. Оның айтуынша аталған қызметкерлер жеке меншік компаниялардың өкілдерімен бірігіп артық ақша таппақ болған. Сол мақсатпен ең маңызды бағыттар бойынша жолдың билетінің бағасын заңсыз көтеріп 58 миллион теңгеден астам қаржы тауыпты деген күдік айтылып отыр. Қымбатты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Жексенбі күні Түркменстанда сайлаушылар кеңейтілген парламентке дауыс берді. Дүйсенбі күні Түркменстанның сайлау комиссиясы парламенттік сайлау сәтті өтті деп елдегі демократиялық прогрестерге бастаған қадам ретінде мұны көрсетіп отыр. Алайда түркмен билігін сынаушылар сайлаудағы көрсеткіштерге күдік келтіреді. Түркменстанда өткен сайлау жөнінде Азаттық радиосы түркмен қызметінің тілшісі Алтын Амандүрдіқызы Азаттық радиосына мәлімет бермекші. Студияға қош келдіңіз, Алтын.
Көп рахмет, Үкілай.
Алтын, сонымен Түркменстанның орталық сайлау комиссиясы жексенбі күнгі дауыс берудің алғашқы 4 сағатында сайлаушылардың 56% дауыс беруге қатысып үлгерді деді. Бұл қаншалықты шындыққа жанасады?
Түркменстанның ресми мәліметтеріне қарағанда, Үкілай, сайлауларға жалпы 94% сайлаушы қатынасыпты, бірақ негізінде неше адамдың қатынасқанын Түркменстанның жағдайында анық білу мүмкін емес. Түркменстан әлі жабық ел болып тұр.
Ендеше, Алтын, Түркменстандағы сайлаушылар өздерінің таңдауларын қалай жасаған екен? Олар кандидаттардың бағдарламасымен таныс болды ма?
Мәселе сол санды емес, Үкілай, менің айтайын деген нәрсем, сол сайлауға барған адамдардың көпісі үміткерлерін кім екені білмей барыпты. Оған кеше біздің Азаттықтың тілшісі Халмұрат Қылыштұрды Ашхабадтың бір сайлау участогына барғанды анықтапты. Халмұрат Қылыштұрдымен сөйлескен адамдардың көбісі кімге дауыс беретіні білмей барған екен.
Ал енді, Алтын, бұл Түркменстандағы сайлауды билік енді өздерінің демократияға бастаған қадамдар ретінде көрсетіп жатыр. Дегенмен, басқа Түркменстанның сыртындағы оппозициялық өкілдер, Түркменстанның оппозициясы бұл сайлауды қалай бағалап отыр?
Оппозициясы бұл сайлаулар демократик емес деп бағалап отыр. Өткені, бұл сайлауға тек қана Түркменстанның демократик партиясының үміткерлері қатысты, тәуелсіз қоғамдық ұйымдардан үміткерлер сайлауға жіберілмеді. Сондықтан Түркменстан әлі демократиядан алыс деген қорытындысқа келіп отыр.
Рахмет, Алтын, сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Түркменстанда жексенбі күні кеңейтілген парламентке сайлау өтті. Яғни сайлаушылардың дауыс беру құқығы бар 2,5 миллион адам сайлауға қатыса алады деген болатын. Енді дүйсенбі күні Түркменстанның сайлау комиссиясы 94% халық сайлауға қатысты деп хабарлап отыр. Айта кететін болса, 125 орындық парламентке сайлаулар 42 айында мақұлданған жаңа конституция бойынша өтуде. Түркмен ресмилер бұл дауыс берулердің жаңа айтып өткендей демократиялық реформалар жолдарга бастаган кадам деп көрсөткүсү келеди. Алайда сынчылар элде президент Курбанголу Бердимухамедовдун жетекчилигиндеги бир гана заңдуу партия бар экенин алга тартып, бул дауыс берүүлөрдү кабылдамайтындыктарын айтты. Депутаттыктан үмүткер 288 адамдын көбү жетекчи партиядан болуп отур экен. Кымбаттагайын, сонун өзүңүзгө Түркмен кызметинин тилчиси Алтын Амандурду кызы бизге Түркмөнстандагы соңку шайлоолор жайында маалыматтарды берди. Азаттыктын кабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасат. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан барлык кабарлардын маанисин сиздер кез келген убакта интернеттен таап окууларыңызга болот.
Интернет баракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агылшын әріптері мен таңбаласак, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обама келесі айда АКШ президенті қызметіне кіріскенде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды жарияламақшы. АКШ президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде президент Хамид Харзаймен кездесті. Ауғанстан ісінде мықты әріптестік керек деп Парижде жексенбіде болған бір күндік конференцияға қатысқан өкілдер бірігіп мәлімдеме жасады. Ауғанстанға солтүстік көршілер Өзбекстан мен Түркменстан арқылы жүк жеткізілмекші. Британия үкімет басшысы Гордон Браунның айтуынша лаңкестік әрекеттердің 1/4 бөлігі Пәкістан экстремистерімен байланысты деп күтүктөлүп отур. Түркмөн өкмөтү парламенттин шайлоолорун ашыкта демократия шарттарына сай өттү деп маалымдоодо. Кымбаттагай азаттыктан алыс калмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыгайын, Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга сунулатын такырыптарды айта отурайын. Онда 16 желтоқсанда Қазақстанның тәуелсіздігіне 17 жыл толады, алайда Қазақстан әлі де саяси-экономикалық жағынан Ресейдің ықпалында отырғаны жайлы пікірлер беріледі. Сонымен қатар желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолғы хабарымызда желтоқсан құрбаны Ләззат Асанованың анасымен өткізілген сұхбат беріледі. Сондай Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізінде кітаптың авторы Қайым Мұнар Табиев пен Азаттық радиосы сұхбат өткізген болатын, сол жылдардағы шындықты тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне 22 жыл толса да, желтоқсан оқиғасына әлі күнге дейін лайықты баға берілмей жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Алайда ел арасында Қазақстан әлі күнге дейін саяси-экономикалық тұрғыдан Ресейдің ықпалында келе жатыр деген пікірлер жиі айтылады. Тіпті бүгінгі таңда жүргізіліп отырған саясаттың өз кешегі кеңестер саясатының көшірмесі деушілер де бар. Қазақстанның толыққанды тәуелсіздігі хақындағы пікірлер сонымен сан алуан болып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
1991 жылы 25 қазан күні Қазақстан өзінің мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация қабылдап, сол жылы 16 желтоқсан күні тәуелсіздігін жариялаған болатын. Содан бері 17 жыл өтті. Қарапайым жұмысшы Әділ Жапаровтың өз елінің тәуелсіздігі туралы ойы төмендегідей болып шықты.
Тәуелсіздік қандай мереке, қандай мейрам, ол жөнінен кең мағлұмат беріп түсіндіріп берген ешкім жоқ. Праздник деп қабылдаймыз, тойлаймыз, площадьқа барамыз, концерт көреміз, жақсы көңілді болады. Мерекеңізбен, мерекеңізде бірімізді құттықтап жатамыз. Мереке екенін білеміз. 16 желтоқсан мереке, енді оның атын тәуелсіздік күні деп жатады. Тәуелсіздік күні дейміз, мереке дейміз, оны тойлап жатамыз. Енді ол нақты терең білмеймін енді оны, бірақ тойлап жататынымыз анық. Сүнгенін бұл мерекенің бір қызық жері, қалай желтоқсан басталса, 5-і, 10-дарынан басталады да, с Новым годом, жаңа жылыңызбен деген жазу лар плакаттары барлық жерге келіп тұрады, елкаларды қосып қояды. Соның барлығында енді осы біздің тәуелсіздік мерекесі жаңағы жаңа жылдың шапанын астына қойып қоятын сияқты мен өз ойымда.
Қазақстанның тәуелсіздік күні 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын халыққа ұмыттыру үшін әдейі 16 желтоқсанға қойылған дейді Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі.
Ал 16-сы ол Назарбаевтың қалауыменен ғана болған нәрсе. Басқа күн құрып қалғанда әкелді 16-сы күні және адамның жаңа күйінетіні Колбиннің билікке келген күні ғой. Сол күнді әкеліп Қазақстан тәуелсіздік күні деп жариялады. А оның себебі Назарбаев алдына мақсат қойды. Қайткенде жаңа желтоқсанды тұмшалап, бүркеп, мәнісін төмендетіп, әлсіретіп, қолдан келсе сол тәуір халыққа атаулы күн ретінде атап өтуге мүмкіндік бермеу. Сол үшін әкелді жаңа тәуелсіздік күнімен тіреп қойды.
дей турганмен Ресейдин Казакстанга деген ыкпалынын бар экенин экономист Ракурс экономикалык зерттөөлөр орталыгынын директору Ораз Жандосов жокко чыгармайды.
Влияние, конечно, большое России на происходящие в политической сфере, ну и в экономической тоже. Не такое большое, как в политике, но тоже большое.
Әрине Ресейдің Қазақстанға ықпалы зор екені айтпаса да түсінікті. Саяси ықпалына қарағанда экономикалық ықпалы біраз төмен, бірақ әлсіз емес. Өткен екі мемлекет арасындағы шекара ашық, біріккен экономикалық кеңістік бар. Ал кейінгі кездегі Ресей рублінің тмд елдер арасындағы резервті валютаға айналады деген әңгімелерге қатысты айтар болсақ, рубльді Қазақстан резервті валюта ретінде пайдаланатындай, рубль халықаралық деңгейде салмағы бар күшті валюта емес, дейді Ораз Жандос. 86 жастағы жазушы Әзілхан Нұршайықов қазақ халқының тәуелсіздігінің баянды болуы үшін Қазақстан жұртшылығы аянбай еңбек етуі қажет деп отыр.
Қазақ халқы талай жылдар, талай ғасырлар армандаған тәуелсіздігіне жеткеніне 17 жыл болды. 17 жылдық ұлы той. Бүкіл қазақ халқының, бүкіл қазақстандықтардың тамаша тойы. Тәуелсіздігімізді тұғырын нығайта беруге атсалысу, аянбай қызмет ету барлық Қазақстан жұртшылығының абыройлы адал міндеті.
16 желтоқсан Қазақстан аумағында мереке күні ретінде тойланады. Бұл күн күнтізбеге даталы күн ретінде енгізілген. Сондай-ақ 16 желтоқсан күні 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына да 22 жыл толады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тәтінді ұшағайын, сонымен 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күні. Мемлекеттің тәуелсіздік алғанына 17 жыл толса да кейбір сарапшылар Қазақстанның әлі күнге дейін Ресейге тәуелді болып келе жатқанын айтады. Таяуда тмд елдері Ресей рублін аталған елдерге ортақ аймақтық валютаға айналдыру туралы ұсыныс жасады, ал бұл ұсынысты Қазақстан билігі де қуаттап отыр. Сөйтіп Қазақстан бұрынғы отаршыл елдің ықпалынан шыға алмай отыр, дейді саясаткерлер. Ал бүгінгі тәуелсіздікке желтоқсан көтерілісі жеткізді дейтін қазақстандықтардың бірі, желтоқсан оқиғасына қатысқан ақын публицист Мейірхан Ақдәулетұлы желтоқсанның түбінде ата-бабадан қазақтың қанымен таралған отаршылдыққа деген күшті қарсылық жатыр. Сол күшті қарсылық жастар арқылы көрініс тапты. Бәлен ғасыр отаурлаудан қысылып, азап шегіп тұрған рух желтоқсанда жастарды бір сәтте алаңға сүйреп алып шықты, дейді ол. Қымбаттағайын, Мейірхан Ақдәулетұлымен сұхбаттың толық мәтінін Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз желтоқсан құрбандары тақырыбында жалғасатын болады. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 1991 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандар үшін жазықсыз сотталғандарды ақтау туралы жарлыққа қол қойып, осының нәтижесінде нақақтан сотталған 103 адамның 92-сі ғана ақталды. Ал қалған 11 азамат белгілі бір тұлғаға жасалған қылмысы үшін ақтау тізіміне ілінбей қалды. Желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбеков қатысы болмаса да жасақшы Советскийді өлтірді деп ату жазасына кесіліп, кейін өмірлік түрме жазасын өтеп жатқан Қайрат ақталуға жақын қалған күндері жұмбақ жағдайда қаза тапты. Түрме басшылары оны өзін өзі өлтірді деп хабарлады. Желтоқсан құрбандарының ішінде тағы бір ашылмаған жұмбағы өлім ол 16 жаста қыршын кеткен қыз Ләззат Асанованың қазасы болды. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне 22 жыл болса да, оның анасының жүрегіндегі күдік тарқаған жоқ. 16 жасында батырлық танытқан Ләззат өзін өзі өлтірді дегенге анасы Алтынай Асанова әлі күнге дейін сенбейтінін айтады. Желтоқсан көтерілісіне қатысып құрбан болғаны дәлелденіп, 10 жылдан кейін ақталғанымен Ләззатқа халық қаһарманы деген атақ әлі күнге бұйырмай келеді. Ләззаттың анасы Алтынай Асанова мен тілшіміз Талғат Дүйсенбек сұхбаттасқан еді.
Ләззат Асанова 1970 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент ауданына қарасты Айдарлы ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек өскен бала орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы Чайковский атындағы музыка училищесіне өз талантымен оқуға түседі. Оның анасы Алтынай Асанованың айтуынша, 16 жастағы Ләззат 1986 жылы училищенің екінші курсында оқып жатқан еді. Тоңғышының өлімі туралы суық хабар Айдарлы ауылына 90-ның 25 күні жеткен. Азалы күнде ана қинала ескалады.
Түскі кез болған, осы есігіміздің алды толып кетті. Үйге кіріңдер деп бізді үйге кіргізіп, осында қолында екі телеграмма қағаз бар. Бірінде жазылған екен, қыздарыңыз нашар, алып кетіңіздер деп бірін оқыды. Екінші қағаз тұр, мынада былай деп жазылған дейді. Қыздарыңыз қайтыс болды, кемей қойыңыздар, өзіміз алып барамыз. Әуре болмаңдар, біз үйде тосыңдар деген.
Бұл хабарды естіген жергілікті халық дүрлігіп кетіпті. Бір күн бұрын ғана көрші ауылға желтоқсан көтерілісінің салдарынан қыршын кеткен Ербол Сыпатаевтың денесі Алматыдан жеткізілген еді. Оны нашақор алаңда бұзақылық жасап, таяқ жеп өлді деп әкелсе, ләззатты. Мінезі тік екен, бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып қалып, ұшып өлді деп кінәліп алып келген. Шын мәнінде не болған іштей сезгенімен сол кезде жұртшылықтың ауыз ашуға шамасы келмепті.
Бәрінің артында бір-бір адам, менің алдымда бір адам, аузымды өйтуге болмайды, бұлай деуге болмайды деп қақпайлап мені де алдымда тұрып алды, бірақ сүйегін әкелген ен ашпай ақ қойындар, біз тазалап әкелдік, жерлейміз. Жоқ, оған мен келіспеймін, көруім керек. Баланы аштырып көріп байқағаным сонда дін аман төртінші түгел аппақ болып жатыр, тек қана шүйде ойылып жарылған. Мен соны сипасам қолым шүйдесіне ғана кіріп кетеді. Таңға дейін ұйықтамай ләззатымен қоштасып қасында отырдым, күзетіп. Жеткен жерің осы біз амал қанша ләззат деп.
Деді Алтынай Асанова. Оның айтуынша қызыл жедел адамдар жерлеу рәсімін асықтырыпты. Содан тез тараған жұртшылық бұл үйдің табалдырығын аттауға қорқатын болған.
Расытқа деген жайылған дастархан тегінде төгіліп отырды. Одан кеп дәм татуға бәрі қорқты деп ойлаймын енді. Келіп дәм татса ол адам кінәлі. Келген кеткенім маңдуда болды. 91-ге дейін осындай өмір өтіп атты.
Қазақстан тәуелсіздік алатын жылы Алтынай Асанова желтоқсан көтерілісінің 5 жылдығына орай ұйымдастырылған кездесуге шақырылады. Сол шарадан ауылына қайтып келген ол халықтың ләззатқа деген көзқарасы күрт өзгергенін байқайды.
Ол кезде нәзірінен ауыз тигенге қорыққан халқым өздері құрмет жасап жатыр екен. 10 жылдығы келді сонымен өтіп, соның 10 жылдығында ләззат ақталмай қалды, өстіп самал бейтіства деп деген хабар естіп, мен осы Алматыға неге бұлай болды деп келіп.
1997 жылы 8 айға созылған сот процесінен кейін барып қана Ләззат Асанова ақталды деген сот шешімі шығады. Сот процесі барысында бірқатар тығулы құжаттар жарық көріп, Ләззаттың құрбы-құрдастары желтоқсан көтерілісінен кейін оның 3 күн бойы жоғалып кеткендігін, тергеу қызметкерлері оны көтеріліске шыққан адамдар туралы мәлімет беруін талап еткендігін, бірақ ол достарын сатпағандығын баяндайды. 10 жыл бойы тынышқан шындықтың беті осылай шашылады. Бірақ ананың бұл жеңісі көпке созылмай, Алтынай Асанова тағы бір мәрте сотқа шағымдануға мәжбүр болады. 2004 жылы Ана тілі газеті негізгі мазмұны Ләззат Асанова желтоқсан көтерілісіне қатыспаған дегенге саятын мақала жариялайды. Артынша Алтынай Асанова осы мақаланы жазған. Кезінде Чайковский атындағы музыкалық училищеде Ләззатқа сабақ берген ұстаз Гүлсара Істілеуованы және газеттің сол кездегі редакторы Құлкеновті сотқа беріп, ұзаққа созылған процесті тағы да жеңіп шығады. Яғни Ләззат Асанова екінші мәрте ақталады. Солай бола тұрса да ананың көңілінде күдік басым.
Бірақ та Ләззаттың өлімінде үлкен құпия бар. Мен мұны міне 22 жыл бойы шырылдап айтып келе жатырмын, бірақ ешқандай осы өлімі туралы дәлел әлі таба алған жоқпын.
Дейді ана. Ләззат Асанова екі мәрте 1997 және 2004 жылдары халық қаһарманы атағына ұсынылды, бірақ зиялы қауымның атынан жазылған өтінішті осы атақты тағайындайтын комиссия қанағаттандырмады. Ал жақында ғана Жаркент қаласының орталығында желтоқсан көтерілісінің құрбандары Ләззат Асанова мен Ербол Сыпатаевқа арналған ескерткіш ашылды.
Қаһармандық атақ Ләззатқа берілу берілмеу шарт емес менің ойымша. Қарапайым халық Ләззатты батырымыз деп бағалайды. Халықтан берген бағасынан үлкен қаһармандық жоқ деп мен ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен желтоқсан көтерілісі өткен 10 жылдан кейін ұзақ уақытқа созылған сот процесі барысында тығулы құжаттар жарыққа шығып, Ләззат Асанова ақталды деген сот шешімі шыққан соң ғана Ләззаттың құрбы-құрдастары желтоқсан көтерілісінен кейін оның 3 күн бойы жоғалып кеткендігін, тергеу қызметкерлері оны тергеуге алып көтеріліске шыққан адамдар туралы мәлімет беруді талап еткендігін, бірақ ол достарын сатпай қайсарлық көрсеткенін курстастары баяндай бастады. Сөйтіп 10 жылдан кейін ғана шындықтың беті ашылды. Бірақ 2004 жылы Ана тілі газеті Ләззат Асанова желтоқсан көтерілісіне қатыспаған деген мазмұнда кезінде музыкалық училищеде Ләззатқа сабақ берген ұстазы Гүлсара Істілеуованың мақаласын жариялап, қоғамда Ләззатқа қарсы пікір қалыптастыруға тырысты. Мұндай мақаланың шығуына 2004 жылы Ләззаттың халық қаһарманы атағына ұсынылуы түрткі болып, одан сескенген Ләззаттың ұстазы Гүлсара Істілеуова өзін өзі өлтірді деген бұрынғы студентіне қарсы науқан жүргізді. Осыған байланысты Ләззаттың анасының шағымымен өткен сот процесіне қатысқан кезімізде не себепті Гүлсара Істілеуова Ләззаттың халық қаһарманы атағын алуға қарсы болып отырған деген сауалға жауап іздеген едік. Оған егер Ләззат қаһарман атағын алса, оның жұмбақ өлімнің ашылуы мүмкіндігі туып, сол кезде Ләззат Асанованың ұстазы болған Гүлсара Әсілеуованың сөзсіз сұраққа алынатыны, онда Ләззаттың 5-ші қабаттан емес, белгілі бір адамдардың қолынан қаза болғаны мәлім болады деген алаңдаушылық Гүлсара Әсілеуованың жанын жайтап тұрмай отырғанына куә болдық. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасады. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстанда бейресми саммит өтеді. Желтоқсанның 19-сында Астана түбінде өтетін бұл басқосуға ТМД-ға мүше 12 елдің тек 8-нің ғана өкілдері қатыспақшы. Әзербайжан, Молдова, Украина өкілдерінің неге келмейтіндігі түсіндірілген жоқ. Грузия ТМД құрамынан шығатынын тамыз айында мәлімдеген болатын. Күн тәртібіндегі басты мәселе әлемдік экономикалық дағдарыстың аймаққа әсерін азайту жолдарын ақылдасу. Ауғанстанды ауыр күндер күтіп тұр деді Джордж Буш. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде айтты. Ол президент Хамид Харзаймен кездесіп бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Алайда Буш ауған журналисті сауалымен келіспейтінін де білдірді. Ол журналист Америка Құрама Штаттары Ауғанстанға қауіпсіздік орнату туралы уәдесін орындай алмады деген болатын. Бұдан бұрын Буш жексенбіде Иракта болғанда, бұл сапарларын Буш Ақ үйден келесі айда кетер бұрын жасап отыр. Қарзаймен кездесуден бұрын Буш Баграм әуежайында Ақ және басқа да шетел күштерімен кездесті. Талибан және Әл-Қайдамен күрес ұзаққа созылады, деді оларға. Шерушілер Бушқа аяқ киім лақтырған журналистің босатылуын талап етуде. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш жексенбіде Бағдадта үкімет басшысы Нури Әл-Малекимен баспасөз мәслихатын өткізіп тұрған сәтте Бушты ирақтық телебекет репортері ит деп балағаттап, қос аяқ киім лақтырған болатын. Дергезінде бұғып қалған Буш аяқ киімнің өзіне зақым келтірмегенін айтты. Содан кейін журналист Мунтадар Әл-Зейди түрмеге жабылған болатын. Бағдадтағы Садр қаласы мен Басара және Наджаф тұрғындары журналистің босатылуын талап етіп шеруге шықты. Ирак дәстүрі бойынша аяқ киім лақтыру жек көрудің белгісі болып есептеледі. Ауғанстан ісінде мықты әріптестік керек. Бұл жөнінде Парижде жексенбіде болған бір күндік конференцияға қатысқан өкілдер бірігіп мәлімдеме жасады. Ауғанстан өкілдері мен ол елдің көршілері және әлемнің дамушы елдері өкілдері Ауғанстанда бейбітшілік, демократия, қауіпсіздік орнамайынша аймақта тұрақтылық болмайды десті. Ауған шекарасын нығайтып, есірткі тасымалы мен лаңкестікке қарсы күресте барлық елдер бірлесіп күресуі тиіс десті олар.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Ауғанстанға солтүстік көршілер арқылы жүк жеткізілмекші. НАТО қолбасшысы Дэвид Маккернанның айтуынша, қазірдің өзінде шетелдік күштерге қажетті жанармайлардың көпшілігі Өзбекстан мен Түркменстаннан жеткізілуде. Осылайша НАТО ресмилері Пәкістан арқылы келетін тасымал жолына балама іздеуде. Пәкістанда қарулылар өткен аптада бірнеше жүздеген жанармай тасушы көліктерді жарып жіберген болатын. Түркмен үкіметі парламенттік сайлауларын қуаттауда. Олар бұл сайлауда ашықта демократия шарттарына сай өтті деді. Сыншылар жексенбіде болған бұл сайлауда демократия нышандары аз болды деп сынап отыр. Ресмилердің айтуынша сайлаушылардың 94% бұл үдеріске қатысқан. Мәжілістегі 125 орын үшін 288 үміткер жарысқа түскен болатын. Израиль тарапы 200-ден аса тұтқынды босатуын Палестина президенті Махмуд Аббасқа жасалған құрмет деп сипаттады. Босатылғандардың бірнеше жүздеген туыстары мен жақындары батыс жағалауда кернейлетіп, сырнайлатып, Аббастың Фатах партиясының туларын желбіретіп шығысты. Босатылғандардың 206-сы батыс жағалаудан, ал 18-і Газа аймағынан. Израильге шабуыл жасады деген айып олардың ешқайсысына тағылмаған. Ресей мен ақш елдері зымыраннан қорғаныс жүйесін ақылдасуда. Бұған орай Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Сергей Рыбаков пен Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысының қару-жараққа бақылау және қауіпсіздік бойынша көмекшісі Джон Руттың кездесулері Мәскеуде болды. Жабық есік жағдайындағы бұл кездесуде 1991 жылы қабылданған Старт 1 атты ядролық қару туралы келісімнің орнына жаңасын әзірлеу сөйлесілді. Аталған келісім мерзімі келесі жылы аяқталады. Барак Обама келесі айда Америка Құрама Штаттары президенті қызметіне кіріскенінде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп, желтоқсанның 15-і күні Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды жариялады. Сондай-ақ климат және энергия саясаттары кеңесінің басшысы ретінде Карл Браунерді белгілемекші. Мәскеу соты скинхеттерді соттады. Нәсілжілді топтың 8 мүшесіне 6 мен 20 жыл арасында түрмеге отыру жазасы кесілді. Ол топ Мәскеудегі славян текті емес мигранттарды 2006-2007 жылдары нысанаға алған екен. Скинхеттер нәсілжілдік жек көрішілік негізінде бір жылдың ішінде 20-дан аса кісіні өлтірген деп айыпталуда. Олар тіпті өздерінің кейбір адамдарды өлтіріп жатқан сәттерін интернетке де қойған екен. Олар сондай-ақ 12 адамды өлтірмекші болған деп айыпталуда.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізіндегі кітаптың авторы Қайым Мұнара Табиев Азаттық радиосына сол жылдардың шындығы жайында айтатын болады. Сондай-ақ Қырғызстанның телерадио компаниясы келісімнің барлық шарттары орындалған жағдайда Азаттық радиосының хабарлары әуеге қайта шығады деп айтып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сондай-ақ Ресей елдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарды. Бұл еңбек мигранттарының өмірін қиындатуы мүмкін деп алаңдаушылық туып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тәжікстандық ер азаматтардың ақша табу үшін бірнеше жыл Ресейге қалуы елдегі балаларының тәрбиесіне салдарын тигізіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыға желтоқсан тақырыбында хабарларымыз одан әрі жалғасады. Белгілі қаламгер желтоқсан көтерілісінің куәгері Қайым Мұнар Табиевтің айтуынша, 1986 жылы желтоқсанда алаңға шыққан жастар билікке таласқан жоқ. Қазақтың жастары тек қана өз құқығын талап етті. Алайда олардың талаптарын тыңдап белгілі бір шешім қабылдаудың орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалайтын арнайы 128 топ құрды. Енді кезекте Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізінде кітаптың авторы Қайым Мұнар Табиев Азаттық радиосына сол жылдардың шындығы жайында сыр шертеді. Сөз кезегі әріптесім Мәншік Асаутайда.
Белгілі публицист Қайым Мұнар Табиев 90 оқиғасы жайында ең алғашқы болып басылым беттеріне мақала жариялаған жазушылардың бірі. Оның сөзіне қарағанда бұл жағдайды оқиға емес көтеріліс деп атаған дұрыс.
Бұрынғы кеңес одағының тоталитарлық жүйенің ыдырауына себепкер болған бірден бір әлеуметтік саяси үлкен қозғалыс. Сол себепті де бұл күндері оқиға деген атауын көтеріліс деген терминге өзгерту жөнінде күш салып жатырмыз. Өйткені 90 бұл шын мәнісіндегі қазақ халқының рухани көтерілісі болды. Егер сол күндері алаңға 60 мыңдай адам шықса, солардың қолында қару болған кезде бұл үлкен қантөгіске айналып кетермеді. Көтеріліс дейтін себебіміз де сол.
Дүниені дүр сілкіндірген сол үш күнде бір Алматының өзінде 60 мыңдай адам алаңға шыққан. Бұдан өзге Қазақстанның сол кездегі 19 облыстарында да жастар наразылық шараларын өткізген. Бұл деректердің барлығы кейіннен ақын Мұхтар Шаханов бастаған 90 оқиғасын зерттеген парламенттік комиссияның қорытындысында жарияланған. Өз кезінде Қайым Мұнар Табиев аталмыш комиссияның сарапшысы міндетін атқарыпты. Сондағы қол жеткізген деректер осы күнде жарық көрген Қазақтың 90 атты кітабында көрініс тауыпты. Автордың сөзіне қарағанда 90-ға қатысты барлық шындық бүгінгі күннің өзінде де толық ашылмауда.
Себебі сол 90-ға қатысты құжаттардың барлығы кезінде Мәскеуге жөнелтілген. Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. 1991 жылы Кеңес одағы ыдырай бастаған кезде коммунистік партияның белсенділері бүкіл өздерінің құжаттарын, партияның қаржысын сол секілді қажет болады дейтін ине жіпке дейін барлығын Мәскеуге жөнелтті. Қару-жарақ, оның ішінде самолет, танк, не жоқ дейсіз, осының барлығын шамалары келгенше Мәскеуге асыруға тырысты. Негізі құжаттардың барлығы бұл күнде сол Мәскеудің мемлекеттік архивінде жатыр.
Сонымен қатар жазушы бүгінде қоғамда 90 оқиғасына қатысты түрлі пікірлердің бар екендігін де жасырмайды.
Себебі сол оқиғаға қатысқан, сол оқиғаны Мәскеудің көзімен қолдаған адамдардың бір қатары әлі де билікте жүр. Ал оны зерттейтін, зерделейтін ғалымдарымыз бен тарихшыларымыз бұл оқиғаға әлі жете мән бермей жатыр.
Қайым Мұнар Табеев сол күндері алаңға шыққан жастар билік үшін таласқан жоқ. Олар тек өз елінде, өз ана тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алу сынды адами құқықтарын талап етіп шықты дегенді айтады.
1970 жылы мектепті бітіріп, осы Алматыға оқуға келген кезімде, Алматыда Ұшақ қазақ мектебі бар екенін естіп, мен таң қалғанмын. Қазақстанның астанасында Ұшақ мектептің болуы деген ол сұмдық қой. Ол кезде қазақ мектебінің есі жоқ болатын. Көшелерде, қоғамдық орындарда, автобустарда қазақша сөйлесеңіз, сізге ескерту жасайтын. Орыс тілінде сөйлеңіз. Міне осындай кемсіту, ұлттық зорлық, зомбылық соның барлығы қазақ жастарын алаңға алып шықты. Солардың ішінде мен де болдым. Әлгі айтылған мәселелердің барлығы алаңда қойылды. Мұнда тұрған ештеңе де жоқ.
Алайда ол кезде жастардың талаптарын ескерудің орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалауға кірісті. Қайым Мұнар Табеевтің айтуынша, сол кезде осы мақсатта 128 арнайы топ құрылған.
Арада 2 күн өткеннен кейін Мәскеуден ұшып келген Соломен сыпастаған бір топ генерал-полковник Елисіп дейтін СССР қорғаныс министрінің бірінші орынбасары бастаған бір топ генералдар жаңа қазақтың студенттерін, жастарын маскүнемдірді, жарылады бүкіл әлемге. Соны өздері дәлелдеу үшін 2300 студенттер мен жастарды ішкіріп алаңға шықты деген сылтаумен айып салды. 150 қазақ жігітін күштеп емдеу орындарына жөнелтті. Өйткені өздерінің айтқан сөздерін бүкіл әлемнің алдында ақтап алу керек қой. Сол үшін оқудан шығарып, жұмыстан қуып, 90-нан кейінгі дүрбелеңді бастады.
Тоңдырды мені, тоңдырды сені, 90 жені қызғарды. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңды, ізабынды.
90-нан кейінгі дүрбелең бір жылға созылды. Бұл арада тек 90-шылар ғана емес, олардың отбасы мен туған-туыстары да зардап шекті.
Үлкен қызметте жүрген 1200 қазақ осы алаңға шыққан жастардың ата-анасы болғандықтан қызметтен қуылды. Жоғары оқу орындарында ректор болып жүрген 12 қазақ қызметінен алынды. Ал партия ұйымдарында қызмет істеп жүрген жастардың 1800 ата-анасы партиядан шығарылды. Тіпті жүректен қайтыс болып кеткен кісілер бар. Мәселен, алаңға шыққан Гүлнар Лепесбаева дейтін қарындасымыздың әкесі сапқоз директор болатын. Сол шыдамай осы бір қоғынға жүректен қайтыс болды.
Бүгінде 90 оқиғасына 22 жыл толды. Көп нәрсе өзгерді. Осы аралықта сол кездегі жастардың да көзқарастары өзгерді.
Сол кездегі алаңда шыққан 90-шылардың сарекетінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Себебі ол кезде олар жас болды, буырқанған жастық пен қауіп-қатерді төніп тұрған, қылышынан қан тамған тоталитарлық жүйенің қасіретін сезінбегенде шығар. Сол кездегі тұтасқан бірлік, елім, жерім деп жалаңаш қолмен темір құрсанған қарулы әскерге қарсы шыққан береке бірлігі бұл күнде кемшіндеу болып жатыр.
Ал оның себептеріне жазушы бұлай деп тоқталды.
Біріншіден 90 қозғалысы, сонау 90 жылы кеңестер одағы құрылған кезде бір тұтас ұйым еді. Міне содан бері сол 90 қозғалысы ыдыраумен келе жатыр. Қазіргі күнде қарап тұрсаңыз, тіпті өзіңіз жаңылып қаласыз. 90 жаңғырығы, 90 қырандары, 90 рухы, 90 көтерілісі деп кете береді. Тіпті ол азаяқ жақында Астана қаласында нағыз 90 деген ұйым құрылып. Сонда бұрынғыларының барлығы нағыз 90-ға қатысы жоқ па?
Міне осы сынды себептердің әсерінен 90 айналасында жүрген азаматтардың басы бірікпей жатыр. Ал олардың бір-бірімен осылайша алақұйын болуы 90 оқиғасының лайықты бағасын алуға кері әсерін тигізуде дейді жазушы публицист Қайым Мұнар Табеев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1986 жылғы 90 көтерілісінің куәгері Қайым Мұнар Табеевтің айтуынша, бұл 90 кезінде алаңға шыққан жастар билікке таласқан жоқ. Олар тек өз құқықтарын талап етіп шықты. Алайда олардың талаптарын тыңдап белгілі бір шешім қабылдаудың орнына сол кездегі билік қазақ жастарын аямай жазалайтын 128 топ
курганы жайлы Кайым Мунар Табиев өзінің «Қазақтың желтоқсаны» деген кітабында деректер негізінде жазып отырғанын Азаттыққа айтып отыр. Сонымен Кеңес одағының ыдырап, одақтағы елдердің тәуелсіздікке қол жеткізуіне мұрындық болған желтоқсан көтерілісі әлі саяси бағасын ала алмай, желтоқсанға қатысты шындық әлі ашылмай келеді. Желтоқсаншылар оған 1986 жылы жастардың толқуын басып жан шыған адамдар, Мәскеудің саясатын қолдағандар билікте отыр дегенді айтады. «Қазақтың желтоқсаны» деген кітаптың авторы Кайым Мұнар Табиев, ол жастардың сол кезде көтерген талаптары әлі күнге дейін өзекті болып отырғанын айтады. Алматыдағы алаңның өзіне 60 мыңнан аса жастар жиналса, олардың көбі оқудан, жұмыстан шығарылды, қуғынға тап болды, сотталды, өлтірілді, қаншама жас денсаулығынан айырылды. Оған қоса олардың ата-анасы да қуғынға тап болды, қызметтерінен айырылды деген мәліметтер айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обама келесі айда ақш президенті қызметіне кіріскенде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды таңдайтындығын айтады. Ақш президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде президент Хамид Харзаймен кездесті. Буш Ираққа сапарында өзіне лақтырылған аяқ киімінен аман қалғанын айтты. Израиль палестиналық 200-ден аса тұтқынды босатты. Ресей әскери кемелері Кубаға барады. Түркмен үкіметі парламенттік сайлауларын ашықта демократия шарттарына сай өтті деп мәлімдеуде. Британия үкімет басшысы Гордон Браун лаңкестік әрекеттердің 4/3 бөлігі Пәкістан экстремистерімен байланысты деп күдіктелгенін айтып отыр. Қымбатты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Ресей елдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарды. Бұл еңбек мигранттарының өмірін қиындатуы мүмкін. Тәжікстандық ер азаматтардың ақша табу үшін бірнеше жыл Ресейде қалуы елдегі балаларының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар жалпы шетелде жүрген мигранттардың еліне ақша аударуы күрт азайып кеткені туралы тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен Ресей премьер-министрі Владимир Путин елге жұмыс іздеп келген шетелдік жұмысшылардың санын азайтуға бағытталған қаулыға қол қойды. Ол бұл қадамдар елдегі күшейе түскен қаржы дағдарысын реттеуге көмектеседі дейді. Мәскеу мэрі Юрий Лужков та бұл бастаманы қолдап отыр. Тақырыпты кеңірек айтып өтеміз, тыңдаңыздар. Шарифбек Садриден кезінде өзінің елі Тәжікстанда география пәнінен сабақ беріп жүрген. Бірақ жұмыссыздық пен кедейлік тауқыметі бірнеше жыл бұрын оны Мәскеуге нәпақа табу үшін баруға мәжбүр етті. Бүгінде Шарифбек Кавказ бен басқа да Орта Азия елдерінен келген мигранттар сияқты Мәскеудегі құрылыста ауыр жұмыстар атқарып жүр. Жұмысы ауыр болса да айына бар табатыны шамамен 600 доллардай ғана, оның көбін елде қалған отбасына жіберіп отырады. Енді ол өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдегі шетелдік еңбек мигранттарының санын тең жартысына қысқарту туралы қаулыға қол қойған соң тіпті тіршілік көзіне айналған осы жұмыстан айырылайын деп отыр. Оның айтуынша, бұл өте қиын жағдай болайын деп тұр. Өйткені елімде еш жұмыс жоқ. Мен қаңтар айынан кейін қалай болатынын білмеймін. Мұның бәрі немен аяқталады, адамдар қалай тіршілік етуді жалғастырады, дейді ол. Соңғы 10 жылдықта қарқынды экономикалық өсімнен кейін Ресей ғаламдық қаржы дағдарысына тап болып отыр. Компаниялар жұмысшылар санын қысқарта бастады, қаржының жоқтығынан көптеген құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Экономикалық зардаптарды тарта бастаған ресейліктер елдегі қаржылық қиыншылықтарға Шарифбек сияқты Ресейге жұмыс іздеп келген 10 миллион иммигранттарды айыптайды. Соңғы бірнеше аптада елде шетелдік мигранттарға қарсы бірқатар шерулер өтті. Биліктің Единая Россия партиясының жастар қанатындағы белсенділер шеру өткізіп, елдегі әрбір еңбек мигрантын Ресейден шығаруға шақырды. Шетелдік еңбек мигранттарына қарсы наразылық шеруіне шыққандар қолдарына «Біз ресейліктерді қорғаймыз, біздің ел, біздің жұмыс» деген ұрандар алып шықты. Сонымен қатар бұл топ құрылыс нысандарында заңсыз жұмыс істеп жатқандарды табу үшін тексеру қажеттігін де ұсынды. Орталық Азия елдерінің азаматтарына Ресейге кіруге виза қажет емес, бірақ олардың көбі бұл елде заңды түрде жұмыс таба алмайды. Өйткені олар көбінесе салық төлегісі келмейді. Тажикстандык мигрант Шарифбек Садридинин айтуунча, өкмөттүн шетелдик эмгек мигранттарынын санын азайтуу чечими Мәскеудеги мигранттар коомдастыгы ичинде адилетсиздикти күчөйттү. Мигранттар маселеси менен айналысып жүргөн укук коргоочу Светлана Ганушкина Шарифбек Садридинин айткандары менен келисип отур.
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают. К нам приезжают неквалифицированные рабочие, они работают.
Ресейликтер осындай жагдайда мындай акчага жумуш жасауга дайын эмес. Мында билими жок мигранттар келеди де, олар аз гана акчага жумуш дейди. Бул өтө тийимдүү жумуш күчү. Эгер олар жумушка заңсыз жол менен алынса, ал типти тийимдүү дейди мигранттар укугун коргоочу Ганушкина.
Если она нелегальна, это ещё более выгодная рабочая сила.
Мигрант маселеси боюнча сарапчылар жоспарланган мигранттар санын жартысына дейин кыскартуу Ресейдин экономикалык дагдарысын аздап гана жеңилдетеди дегенди айтат. Экинчи жагынан мындай чаралар эмгек мигранттарын заңсыз жол менен жүрүүгө апарады. Бул тургада Мәскеудеги тажик маданий орталыгынын башчысы Бокшохи Лашкарбек азаттыктын тажик кызметине былай деди. Көптөгөн компаниялар ол чечимге карамастан мурунгудай мигранттарды жумушка ала береди. Бул мигранттар санын кыскартуу салык төлөгүсү келмейтин жумуш берүүчүлөргө тийимдүү эмес жана бул чечим Мәскеуде заңсыз мигранттар санын өсүрүп жибереди. Тажиктер мурунгудан бетер зардап чегеди. Аларга мүмкүндүгүнчө ар бир жерде айыппул салынып, жумуш берүүчүлөр жоопкерчиликтен мурунгудай каша береди дегенди айтады Мәскеудеги тажик маданий орталыгынын башчысы. Мигранттар санын көп көлөмдө кыскартуу маселеси сонымен катар бүгүндө экономикалык дагдарышка байланыштуу мигранттарга нааразылык туулуп отурган коомдо мурунан бар нәсилчилдикке жол берип отур. Нәсилчилдик менен жек көрүүчүлүк жагдайларын бакылайтын Сава уюмунун сарапчысы Галина Кожевникованын айтуунча,
в настоящее время Россия идёт просто настоящая антимигрантская кампания.
Казыркы убакта мигранттарга каршы науган жүрүп жатыр. Онда жумушсуз адамдар элдерине кайтуудун ордуна топтосуп алып, коргоосуз ресейликтерди өлтүрүп жатыр деген аңгимелер чыгууда. Мындай коркунуч сезимдерин Ресей думасы күчөйтүп, ул катты колдоого ээ болууда. Мунун баары кактыгыстык күчөйтүүгө бастоо болуптур, дейди сарапчы Галина Кожевникова.
Это еще усиливает градус нагнетания страха. Все к одному ведет, к росту насилия.
Сава тобунун мәліметтеріне қарағанда нәсілшілдік себептермен болған шабуылдан осы жылы Ресейде 84 адам өлтіріліп, 360-тан аса адам жарақат алды. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сондай-ақ соңғы түскен мәліметке қарағанда жексенбі күні кешке Мәскеудегі Бутлеров көшесіндегі нөмірі 2-ші үйдің жанында жас қазақ жігітінің мәйіті табылды. Оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері марқұмның ішіне соғылған пышақ бауырын кесіп жіберген соң қансырап жан тапсырғанын айтады. Кісі қолынан қаза тапқан ол адам Ресей мемлекеттік мұнай-газ университетінің бірінші курс студенті астаналық Ерлан Айтымов екені айтылып отыр Интерфакс агенттігінің хабарында. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстанның сан мыңдаған ер азаматтар отбасын асырау үшін Ресейге маусымдық жұмыстар іздеп кеткені белгілі. Енді әкелерін бірнеше жыл көрмеген балаларының тәрбиесі қалай болып жатыр деген хабарымызды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тәжікстанның әсіресе шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты отағалары отбасын асырамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына үздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек зарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар. Мысалы, Ғавесьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын-аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжент қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз, дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін Сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала-шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстанның ер азаматтары қара жұмыспен ақша табу үшін Ресейде жүргені жайлы өздеріңізге айттық. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп жүргені белгілі. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қаражат аударуы күрт төмендеп кеткен екен. Бұл жайында хабарымызды тыңдаңыздар. Мәселен, 36 жасар Гүлбахыр Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахыр қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктың бағалауынша, мигранттар 280 миллиард доллардан аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард доллар ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласында құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасыз қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалары көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Дұрыс жақтан келе тұрған трансферттеріміз, ақшаларымыз біздің мигранттардан, ошоның официалдық каналдарменен келіп атқан көлемі азая түшті. мүмкін дейді көпшілігі Россия мен Қазақстан тілі. Россияда мұназыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар бұйыл 30%-ке, жылы 50%-ке чейін іш орындарын қысқартып, приоритетті бір топ проекттерді азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, бұйыл емес, былтырдан бері кризис болып келеді банк секторында.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жаппаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады. Құрметті радио тыңдаушыларға, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org екенін ұмытпаңыздар.